Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i šest minuta, dobar dan. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski neočekivano je ove nedelje izjavio da se ohladio od NATO i da je spreman da sa Rusijom razgovara o kompromisu. To bi podrazumevalo i pregovore o statusu Krima, Donjecke i Luganske republike. On također insistira na direktnom susretu sa Putinom, što u ovoj fazi sukoba verovatno nije moguće. Sve to ukazuje na kompleksnost rusko-ukrajinskih odnosa, koje, pored aktualne politike, determiniše i zajednička istorija, kultura i jezik. O aktualnom sukobu, ali i svemu što uprkos ratu spaja dve zemlje, govori Branko Vlahović, dopisnik novosti iz Moskve. Posle pada Berlinskog zida i nastanka unipolarnog sveta, NATO pakt je preživeo, ali se otvorilo pitanje smisla njegovog postojanja. Smisao je naknadno pronađen u brojnim intervencijama, koje su eufemistički nazivane humanitarnim, preventivnim i sl. Drugi dominantan princip bilo je širenje NATO na istok Evrope. U posljednjoj fazi, predvođen Amerikom, NATO se približio na korak do ruske granice. Politiku proširenja, kao i odnose unutar alijanse, analizira Vladimir Trapara sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Sukob u Ukrajini izazvao je ekonomski šok u celom svetu, pa i kod nas. Teško je pretpostaviti kako će se dalje razvijati svetska privreda i trgovina, ali je izvesno da ulazimo u sasvim novu fazu međunarodnih ekonomskih odnosa. O tome za magazin govori Toplica Spasojević, član predsjedništva Saveza ekonomista i predsjednik ITN grupe, jedna od najvećih izvoznika u Rusiju. Danas također ublažavanje epidemijskih mera komentariše epidemiolog Radmilo Petrović. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, počinje naš magazin. Ja sam Ana Tomašević i želim da ostanete uz nas.
La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution et la femme de très jolie, très jolie comme un bonbon. Orden uno, ordre vera, poslednji tango ljubavi.
Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
Poljubci dugi kao večnost, kujec nije opasni.
U čaši tamno smeđa tečno i golo azu muštikli.
La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution et la femme de très jolie, très jolie comme un bonbon.
Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova. Grudi mi pucaju od bola, u glavi sumrak bogova.
Ja bacih orden tad u senu i odnese ga prvi val.
Sa sobom odneo je ženu
fatalnu ženu, fam fatal. La musique, c'est fantastique. Préparez de la révolution. Et la femme de très jolie. Très jolie comme un bonbon. La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution. Et la femme est très jolie. Très jolie comme un bonbon.
Treća nedelja rusko-ukrajinskog sukoba počela je novim pregovorima na nivou šefova diplomatije. Napretka nije bilo, a u međuvremenu je zakazana i nova runda razgovora rusko-ukrajinskih delegacija u Belorusiji. Na frontu je aktuelno otvaranje humanitarnih koridora iz 6 opkoljenih gradova. Kako na sve to gleda Moskva? O tome između ostalog razgovaramo sa kolegom Brankom Vlahovićem, dopisnikom novosti iz Moskve. Dobar dan, Branko, hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan.
Evo, diplomatija za sada još ne daje rezultate. A kako je prema vašim saznanjima stanje na terenu, najpre o tome?
Pa, ratuje se i dalje intenzivno, mada, kao što su i predviđali stručnjaci, brzog završetka ne može biti jer Ukrajina ima dosta skoncentrisanu svoju vojsku, pogotovo dobrovoljačke bataljone u ovim okoljenim gradovima i ruski vrh vojni za sada ne želi da ulazi u gradske borbe jer bi tada moglo da pogine dosta veliki broj i civila i vojnika i zbog toga se ti gradovi drže u obruču i taj obruč je stalno steže. Doduše otvoreni su koridori, ali ti ukrajinski bataljoni nacionalista ne dozvoljavaju građanima da iziđu, nego i koriste kao živi zid. Inače, po najnovijim informacijama i jutro su pogođena dva vojna aerodroma. Jedan je u gradu Lutsku, a drugi u Ivano-Frankovsku, to je zapadni deo Ukrajine i oni su gađani radi toga što vojna pomoć sa zapada stiže upravo u zapadnom delu Ukrajine i namera je bila ruskog vrha da se spreči jednostavno dolazak i novog naoružanja i novih snaga dobrovoljaca ili plaćenika, nazovemo kako god hoćemo. Inače, interesantna je još jedna stvar koju bih hteo da kažem, da je danas ministar odbrane Rusije, Sergej Šojgu, informisao predsjednika Putina da se na Bliskom istoku prijavilo oko 16.000 dobrovoljaca, dakle radi se o ljudima iz arapskih zemalja koji na neki način žele da vrate dug Rusima koji su ih godinama pomagali i oni žele da dođu i da ratuju zajedno sa ruskim vojnicima protiv Ukrajinaca.
Danas najavljeno je, trebalo bi da se sastanu i predsjednici Putin i Lukašenko, zna li se nešto, da li će do tog susreta doći i šta se od njega očekuje?
Da, do tog susreta će doći upravo sada dok mi razgovaramo. Moguće da su oni već seli za pregovarački sto, jer je jutros iz Minska javljeno da je predsjednik Lukašenko krenuo u Moskvu. Tema nije tajna njihovog razgovora, pošto su paralelno sa Rusima i Belorusima uvedene zapadne sankcije i Lukašenko želi da se Putinom razgovara kako da zajednički rešavaju probleme kojih će biti zaista dosta. I iz prostog razloga što je Belorusija veliki deo deviza zarađivala na prodaji veštačkog đubriva i na prerađenoj nafti, dakle na naftnim derivatima. Sada Zapad blokira sve te prodaje i Belorusija mora zajedno sa Rusijom da traži novi izlaz iz ove za njih dosta neprijatne situacije.
Na Zapadu preovlađuje stanovište da se Rusija zaglavila u ovom sukobu, a sa druge strane ruske snage, barem kako prikazuju ove mape, napreduju. Šta je realno stanje?
Pa realno stanje je broj zauzetih mesta i ruske snage se nisu zaglavile, kako to pišu na Zapadu, nego one jednostavno namerno izbjegavaju te gradske borbe i to je razlog zbog čega se ide u dubinu Ukrajine, jer ako se pogleda karta ratnih dejstava, lako se vidi da je praktički južni deo, osim Odese, svi ti gradovi veći su ili opkoljeni ili već zauzeti. Prema tome, Rusi idu polako. Treba znati da po vojnoj teoriji vojska, motorizirane jedinice prelaze i osvajaju između 20 do 40 km od granice istočne do zapadne Ukrajine, više od 1000 km. Prema tome očekivati, samo su naivni verovali da Rusija može nekim blitzkrigom da razoružila ukrajinsku vojsku i da za par dana osvoji. I druga stvar, mora se znati jedno, da armija koju je imala Ukrajina 2014. godine i ova sadašnja, to su dve sasvim različite u smislu naoružanosti i kvaliteta naoružanja, to ne može se usporediti, jer je za ovih 8 zadnjih godina Ukrajina dosta toga dobila od Zapada. Da podsjetimo, kod nje su dolazili instruktori iz Velike Britanije, iz Amerike, iz Kanade, iz zemalja članica NATO-a i ona je sad daleko bolje pripremljena. I najvažnije je to da se kaže da su ti instruktori upravo obučavali ukrajinske vojnike za vođenje ratnih borbi u velikim gradovima i naseljima. Prema tome, kad se to zna, onda je jasno zbog čega se ide grad po grad, mesto po mesto, nema brzog ulaska u gradove, jer bi tada bilo jako, jako puno poginulih i ranjenih.
Praktično nam to govori i o strategiji ruske intervencije.
Tako je. Rusi su u govoru koji je pre početka operacije Putin, ako se sećate, rekao koji su glavni ciljevi. Međutim, sada se to i razjasnilo, jer mnogi nisu mogli da shvate šta to Putin podrazumeva pod čišćenjem neonacista i nacista u Ukrajini. I sad su neke stvari mnogima jasnije, jer osim ovih ciljeva da Ukrajina bude neutralna, da Ukrajina prizna Krim kao ruski teritorij i da Ukrajina prizna novonastale države u Donbasu, dakle Donjecku i Lugansku narodnu republiku, sada se objašnjava šta se pod tim denacifikacija podrazumeva. Dakle, Rusija insistira da se zabrane sve ultranacionalističke partije i organizacije. To su one partije, ako se sećate, koje su zapravo se zvale desni sektor ili kako se na ukrajinskom kaže pravi sektor, kao i Partija Sloboda, koje su bile zapravo glavni organizatori nemira u Kijevu kada je došlo do puča. Također se traži da se zabrani veličanje svih nacista na čelu sa Stepanom Banderom, kome u Ukrajini napravio veliki, veliki broj spomenika, mnoge ulice su dobile njegova proglašena i zovu se sada po njegovom imenu, tako da je jednostavno objašnjeno narodu o čemu se radi, da kako to neće ići lako, i iz tog razloga za 8 godina je jako puno zatrovano naroda, jer su te desničarske, ultradesničarske i partije i organizacije organizovale uz pomoć vlasti kampove u kojima su dolazila deca, i praktički oni su odgojili jednu novu generaciju nacionalista koja je spremna da ratuje, kako oni kažu, protiv maskalja, a to je pogrdan naziv ne samo za Moskovljane, nego za sve Ruse.
E sad, kako vidite vi dalje tog sukoba i kako bi mogao eventualno da izgleda njegov kraj?
Pa, nažalost, ja ne spadam u one koji optimistički gledaju na nekakvo brzo rešenje. Ako se za 2 meseca, a to je procena, najnovija procena vojnih eksperata, ako se i završi vojna operacija, onda dolazi na red dosta težak problem, rešavanje teškog problema, to je ovo o čemu sam sad rekao, trebalo bi da se izabere neka privremena vlada koja bi normalizovala tamo život, i vlada koja bi prihvatila to da se jednostavno rasformiraju te ultranacionalističke partije i organizacije. Druga stvar, Rusi traže također da se poništi zakon po kome je praktički de facto bio zabranjen ruski jezik kao državni. Da podsjetim da je 2014. godine, do 2014. godine Rusi su imali pravo u sredinama gde su bili većinsko stanovništvo da uz ukrajinski govore i koriste kao službeni jezik i ruski. Prvi zakon koji su nacionalisti doneli u ukrajinskom parlamentu posle 2014. godine je bio upravo ukidanje svih tih kulturnih i jezičkih prava Rusima, zbog čega je i došlo do pobune u Donbasu, i to je uticalo na to da se što pre organizuje referendum na Krimu, i tada je Krim prešao na stranu Rusije.
E sad, ostalo nam je malo vremena, ali lepo ste uveli sada u još nekoliko pitanja koje se tiču istorije odnosa dva naroda, i pomenuli ste 2014. do koje su se i Rusi i Ukrajinci zapravo smatrali braćom. Šta je zajedničko u njihovoj prošlosti?
Pa u prošlosti je jako puno zajedničko. Međutim, nažalost, mi na Balkanu imamo primer koji je dosta sličan. I kod nas se govorilo o bratstvu i jedinstvu između Srba i Hrvata. Tako se govorilo i između Ukrajinaca i Rusa. Ali kad virus mržnje uđe u narod i kad ljudi počnu da ginu i sa jedne i sa druge strane, onda treba jako, jako puno vremena za pomirenje. Neosporno je jedno da je to o čemu je nedavno govorio i Putin, ovu Ukrajinu su stvorili bolševici. U ovim razmerama ona nikada do Lenina nije postojala, i oni su porušili stotine bisti i spomenika Leninu, a zapravo bi trebali da ga čuvaju ko svetinju, jer oni nikad ne bi imali ovu državu, ove veličine, da nije bilo Lenina i da nije bilo kasnije Staljina koji im je pripojio taj zapadni deo Ukrajine. Inače, istočna je Ukrajina uvek bila deo carske Rusije i to je neosporno. To oni mogu sada da negiraju, ali je to činjenica i to ne može jednostavno da se izbriše iz istorijskog pamćenja.
19. vek se uzima kao vek stvaranja modernih nacija. Gde su tada bili Ukrajinci i kada je utemeljen njihov identitet?
Pa, njihov identitet je zapravo neosporno je da jedan deo njihovih ljudi i pre dolaska bolševika razmišljao o nekakvoj ukrajinskoj naciji. Ali je činjenica jedno da je ta ukrajinska nacija doživjela procvat i pravi kulturološki i bilo koji drugi razvoj nek dolaskom bolševika. Dakle, to je 2017. godina. To je činjenica, jer ovakve Ukrajine sa tim zapadnim delom, koji je zapravo taj najdestruktivniji deo, do bolševika, odnosno tačnije do Lenina, a kasnije i Staljina nije uopšte bilo. Prema tome, danas se mogu u raspravama čuti da su poznati neki ruski pisci, pa i kompozitori rođeni u tom delu, ali to je tačno. Međutim, taj deo je u to vreme bio u sastavu carske Rusije i kad Putin govori da on smatra da je to jedan narod, istorijski gledano, oni su zaista bili dugo vremena jedan te isti narod. Međutim, zahvaljujući Americi, koja je godinama imala fiks ideju da zarati ova dva naroda, koja je čitao Bžežinskog američkog geopolitičara i drugi, mogu je jednostavno da to vidi da je njima to bila fiks ideja
u stvari, da su
zemlja, u čemu su nažalost uspeli da zavade ta dva vrlo bliska naroda.
To znači da su stvari posle raspada Sovjetskog saveza u stvari krenule u tom periodu da su išle u pravcu antirusije.
Tako je. Ja bih htio da kažem nešto o čemu se sada ne govori u Rusiji, ali što je tačno. Jedan od krivaca za te sve nesreće koje su se dogodile na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza je ruski lider Boris Jeljcin, kome je bilo najvažnije da sedne u glavnu fotelju u Kremlju, i on je taj koji je učestvovao u rasturanju Sovjetskog saveza, a to rasturanje Sovjetskog saveza je omogućilo da na vlast i u Ukrajini dođu nacionalisti. I ti nacionalisti su celo vreme zapravo huškali svoj narod, tvrdeći kako oni nemaju, Kučma je, recimo predsjednik Kučma je napisao knjigu Ukrajina nije Rusija. I to su predsjednici koji su se više trudili da naprave mržnju i odvajanje od Rusija, osim što su koristili povoljne cene za kupovinu nafte i gasa, a sve ostalo su radili da udalje Ukrajinu od Rusije, i to im se zapravo osvetilo. I danas Zelenski s pravom govori da se osjeća prevarenim,
da se ohladio.
Ali taj cirkusan trebao da misli ranije.
Evo, baš smo na kraju razgovora, ali ću vas zamoliti da nam barem kratko odgovorite, pošto ste nam dali i presek aktuelnog stanja i na terenu i na diplomatskom planu, ušli smo malo i u istoriju da pojasnimo prirodu rusko-ukrajinskih odnosa. Pa evo, u kontekstu svega što ste nam sada rekli, šta vi mislite, da li je ovo bio posljednji trenutak da Rusija reaguje, što se i ovde počesto čuje?
Pa Rusija je morala da reaguje, evo, upravo ovih dana su objavljeni ti podaci i kopije, fotokopije tih dokumenata. Ukrajinci su se pripremali da napadnu Donjecku i Lugansku oblast upravo početku marta i nema sumnje da su, bez obzira što su dokumenti sad tek obelodanjeni, to što su dobijali vojni rukovodioci tih jedinica koje su se nalazile na istoku Ukrajine, ali nema sumnje da je ruska vojna obaveštajna služba znala to i ranije, i zapravo Putin je sa tom odlukom za intervenciju njih samo preduhitrio, jer bi njemu bilo mnogo teže da su prvi napali Ukrajinci. To bi jednostavno izazvalo pometnju u Donjeckoj i Luganskoj oblasti i zato je on i krenuo u napad prvi, da bi jednostavno taj moment iznenađenje iskoristio, i praktički on je celo vreme sada u ofanzivi, a ne u odbrambenim rolovima.
I evo na kraju, Branko, kako bi po vašem mišljenju trebalo da izgleda optimalni odnos dva suseda?
A optimalni odnos, nažalost, do optimalnog odnosa mi stari nećemo ni dočekati, jer on će godinama treba da se gradi, da se vrati poverenje. Ja ne sumnjam u to da nisu svi Ukrajinci zaraženi mržnjom prema Rusiji, ali masa tih političara, tih nacionalističkih partija, tamo na kojih se sutra i zabrani, oni će samo da uđu u ono što bi se reklo u underground prostor i počet će da se bave sa tim, sa tom mržnjom, sa diverzanskim i drugim akcijama. Prema tome, do onog pravog odnosa da te dve zemlje budu prijateljske, da one mogu da sarađuju i da se, ne daj Bože, nikad više rat ne ponovi, treba će jako, jako puno vremena. I nažalost, ja to mogu za sebe da kažem, ja ne verujem da ću ja to dočekati, jer će to dugo, dugo da traje.
A mi se nadamo da ćete vi možda ipak to dočekati, ali vam hvala svakako na ovoj analizi i na ovom razgovoru za magazin za Radio Beograd. Govorio je kolega Branko Vlahović, dopisnik Novosti iz Moskve. Hvala vam najlepše još jednom.
Hvala i vama.
Said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica Neoplanta, cena za 100 grama 89,99. Kafa C, 200 grama 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Hajde da rastemo još više. Nove Omorika tarife za neograničene razgovore. Od sada sa još više neta. Odaberi Omoriku 8 ili Omoriku 16 po promotivnoj ceni od 1599 dinara mesečno, prvih godinu dana. Poseti najbližu MTS poslovnicu ili web stranicu i iskoristi ovu jedinstvenu ponudu. MTS. Tvoj svet bez granica.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Eko.
NATO i dalje ne pokazuje nameru da se direktnije uključi u sukob u Ukrajini. To po svemu sudeći ne bi ni bilo moguće u ovom trenutku, a to je shvatio i Kijev. Ovo ocenjuje Vladimir Trapara sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Sve ovo utiče i na NATO strategiju proširenja i odnosa sa Moskvom. O tome je sa Traparom razgovarao Dejan Erić.
Gospodine Trapara, 16. dan rusko-ukrajinskog sukoba, NATO se za sada uprkos razmeštaju trupa u baltičkim državama i očekivanju zvaničnika u Kijevu da pomogne odbranu Ukrajine drži po strani. Možemo li očekivati da će tako i ostati?
Svakako da možemo očekivati da će tako i ostati, zato što je jasno da bi uvođenje NATO trupa u Ukrajinu izazvalo veliki rizik njihovog direktnog sukoba sa ruskim trupama, koji bi mogao da eskalira do jednog šireg rata, možda i nuklearnog. Dakle, ja ne znam zašto su Ukrajinci verovali da će im NATO konkretnije pomoći od ovoga što sada radi, slanjem naoružanja i financijskom pomoći, ali očigledno su se malo u tome prevarili.
Da li je samo ta opasnost od nuklearnog rata koju ste malo prepomenuli jedini razlog zbog koga Severnoatlantska alijansa neće da uđe u sukob sa Ruskom federacijom?
Mislim da je to ključni razlog, ali ne govorimo samo o nuklearnom ratu. Uopšte jedan širi evropski rat bi u ovom trenutku bio neprihvatljiv za NATO i pre svega za Sjedinjene Američke Države koje ga predvode. I u Ukrajini trenutno nešto što se u teoriji zove ravnoteža odlučnosti je u potpunosti na strani Rusije, zato što je Rusija i sposobnija i spremnija, dakle, da uloži određene žrtve, odnosno da se bori i da šalje vojnike da ginu za Ukrajinu, nego što je to Zapad, pre svega Amerika.
A da li odbijanje NATO-a da se umeša u sukob na istoku Evrope znak slabosti tog vojnog saveza ili je pak rezultat nekog racionalnog promišljanja?
Mislim da to nije znak slabosti, znači definitivno u pitanju racionalno promišljanje, činjenica da Ukrajina ipak nije toliko značajna Zapadu kao Rusiji. I prosto tu ne treba vidjeti. NATO svakako ima i određene slabosti, ali ne treba ovo vidjeti kao njegovu slabost, već baš naprotiv, kao jednu mogućnost da iskoriste rat u Ukrajini kao izgovor da se konsoliduje iznutra, ali svakako ne tako što će sada provocirati direktan sukob sa Rusijom.
Severnoatlantska alijansa je čak odbila i da se vojno sukobi sa Rusijom, osim toga nije pristala ni da zatvori nebo nad Ukrajinom. Kako to možete da razumete?
Pa svakako i zatvaranje tog neba prvo nije uopšte lako za izvesti. Radi se o veoma velikoj državi teritorijalno, znači veliki broj aviona bi bio potreban za tako nešto i svakako da bi postojala velika opasnost da se oni sukobe sa ruskim avionima. Znači praktično zatvaranjem neba, cilj zatvaranja neba bi bio uskraćivanje ruskim avionima tog prostora, a ja nisam siguran da bi Rusi povukli svoju avijaciju i da se ne bi upustili u direktan sukob sa NATO, koji bi, kao što rekoh, mogao da eskalira do nekog šireg sukoba.
Sa druge strane, gospodine Trapara, pojedine države NATO alijanse kroz snabdevanje Ukrajine oružjem i municijom postaju na neki način involvirane u taj rusko-ukrajinski sukob?
Pa vidite, ne možemo govoriti o novom modelu zato što se to već dešavalo. Mislim, i kada je Rusija ratovala protiv Gruzije 2008. pre toga je Zapad i tekako snabdevao Gruziju oružjem, obučavao njenu vojsku i ovaj rezultat toga je bio i solidan otpor koji su Gruzici pružili Rusima, pre svega oborevši nekoliko njihovih aviona i tako dalje. Rusi su, kao što znamo, odustali tada od ulaska i u Tbilisi, zadovoljili se samo priznanjem Abhazije i Južne Osetije, tako da taj model smo već videli i ranije i nije neobično da ga Zapad i sada primenjuje, dakle kroz sankcije, kroz indirektnu vojnu podršku Ukrajini, on vodi taj proksi rat protiv Rusije, ali ne direktan rat.
Da li zapravo, gospodine Trapara, sama činjenica da samo određene zemlje NATO pakta na ovaj indirektan način pomažu, recimo, Kijev, može da govori o postojanju nejedinstvenog stava u okviru NATO alijanse o krizi u Ukrajini?
Pa vidite, mislim da stav o krizi u Ukrajini NATO jeste jedinstven u smislu da se svi oni protive ruskoj invaziji, da je osuđuju i da smatraju da teritorijalni integritet i odbranu Ukrajine treba podržati svim sredstvima osim ulaska u direktan sukob sa Rusijom. Ali ono u čemu se te države međusobno razlikuju su dve stvari. Jedna od njih je koliko će sankcije koje budu uvodile Rusiji pogoditi njih same. I onda vidimo da neke evropske zemlje, pre svega Nemačka, pa onda ne znam, Turska, vagaju koliko smeju daleko da odu tome. Americi je to svakako mnogo lakše da uvede te sankcije. A drugo, po čemu se razlikuje, što postoje neke istočnoevropske zemlje koje su tradicionalno rusofobičnije od ostatka Evrope i koji imaju i ozbiljnije interese u Ukrajini, pre svega zapadne Ukrajini, čiji su delovi teritorija nekad bili u sastavu tih država. Naravno, govorimo o Poljskoj, pre svega, i Rumuniji, tako da je zaočekivati da se one konkretnije angažuju i da one i pozivaju na žešće sankcije Rusiji i uopšte žešći odgovor na rusku invaziju.
Kada ste malo pripomenuli da Nemačka i Turska vagaju kako će da postupe u odnosu na krizu na istoku Evrope, da li mislite na njihove odnose i interese kada je u pitanju Ruska Federacija ili Ukrajina?
Naravno, mislim na njihove interese kada je u pitanju Rusija, jer tim zemljama, da kažemo, još manje realno, mislim, racionalistički promišljeno stalo do same Ukrajine, više im je stalo do strateškog nekog partnerstva sa Rusijom, pre svega Nemačkoj kada su u pitanju isporuke gasa, ali Turskoj kada je u pitanju niz nekih drugih stvari. Setimo se da su Erdogan i Putin imali jako dobro razvijeni lični odnos. I naravno da oni ne žele da trajno pokvare odnose sa Rusijom na način koji bi škodio njihovim interesima. Ovaj rat će se prije ili kasnije završiti na ovaj ili onaj način, ali u odnosima Rusije i Zapada koji će biti nakon toga, ove zemlje o kojima je reč će se potruditi da te odnose definišu tako da što manje idu njima na štetu, a to znači u perspektivi nekako imperativ nekakvog popravljanja odnosa sa Rusijom.
A da li si kroz eto, razumeo sam, različit odnos koji prema ukrajinsko-ruskoj krizi imaju članice NATO alijanse, može generalno posmatrati odnos ili mogu li se generalno posmatrati relacije među državama NATO-a? One svakako imaju različite interese, je li tako?
Apsolutno, mislim, naravno da može i to nejedinstvo koje je postojalo pre ovog rata u Evroatlantskoj zajednici, a naročito dok je Trump bio predsednik i koje sada Biden nekako pokušava da eliminiše i ponovo ujedini tu transatlantsku zajednicu, sve to bilo činjenica i manifestovalo se između ostalog i u različitom odnosu prema Rusiji. Ali evo sad ova ruska invazija Ukrajine pomaže da se Evroatlantska zajednica makar ujedini oko nekih osnovnih stavova u vezi sa tim da je ono što Rusija radi nedopustivo i da to nekako treba kazniti, ali ja očekujem kad se rat završi da će ponovo razlike među članicama Euroatlantske zajednice početi da isplivavaju na površinu.
Koliko NATO ozbiljno doživljava Ukrajinu kao nekog partnera ili kao neku državu koja će biti eto njena ispostava na granici sa Rusijom? Nije naravno jedina, i Poljska je sa druge strane takođe u tom nekom odnosu.
Pa vidite, opet tu dolaze do izražaja neke razlike među članicama NATO. Treba sve vreme imati u vidu činjenicu da je posthladnoratovski NATO, znači ne govorim o onom hladnoratovskom koji je služio za obuzdavanje Sovjetskog saveza, nego posthladnoratovski NATO, ovaj koji se proširio na istok do ruskih granica, zapravo instrument u rukama strategije Sjedinjenih Američkih Država koja se zove liberalna hegemonija. Znači instrument da se učvrsti hegemonija SAD u zapadnoj Evropi i proširi na istočnu Evropu sa konačnim ciljem da se i Rusija stavi u bezbednostno nepovoljan položaj i da na neki način se i njen suverenitet i status velike sile time podrije. U tom smislu treba sagledati i američku želju koja je bila ispoljena na Bukureškom samitu 2008. godine da se Ukrajina primi u NATO i na taj način odvoji od Rusije. Tada je Nemačka to sprečila, dakle Angela Merkel, konkretno, međutim kasnije kako je Rusija pokazala svoju asertivnost i spremnost da i silom brani svoje interese u Ukrajini, mislim da su se i sami Amerikanci ohladili od te ideje da prime Ukrajinu u NATO. Prosto vide da je to nerealno i da bi to izazvalo, da bi to dodatno razjarilo Rusiju i rizikovalo opšti sukob sa njom. Na kraju, evo, vidimo da se korak ka tome i dešava trenutno u Ukrajini. Tako da mislim da sa strane većine članica NATO, uključujući i vodeće Sjedinjene Države, nema stvarne volje da se Ukrajina primi u NATO. I da je to verovanje ukrajinske elite da oni mogu da budu tamo primljeni bilo lažno, ali je sa druge strane i rusko osjećanje pretnje od toga preuveličano. Dakle, mislim da su Rusi suviše paranoidno reagovali primenjujući silu u Ukrajini, plašeći se da će ona da uđe u NATO kad je to jednostavno nerealno.
Sa druge strane, gospodine Trapara, Severnoatlantska alijansa uputila je poziv dvema nordijskim državama, Finskoj i Švedskoj, da pristupe tom savezu. Ima li to neke veze u ovom trenutku sa rusko-ukrajinskom krizom?
Ima sigurno veze. Mislim da u ovom slučaju ključno kako će se postaviti te dve države, da li će one odustati od svoje duge istorijske neutralnosti i priključiti se NATO, a to opet zavisi od njihove percepcije da li su ugrožene od Rusije na neki način. Znači, da li se boje da bi one mogle biti nekakva žrtva neke nove ruske invazije. Ja trenutno nisam siguran u to. Morat će da se iskristališe to nakon što se završi ovaj rat. Dakle, ne mogu da kažem kategorički da će one zaista ući u NATO, ali takva mogućnost postoji. I realno jedino gde NATO može još uvek da se širi, gde mu Rusija nije postavila rampu, jesu te države, možda još neka balkanska i to je to.
NATO pakt osnovan je 1949. godine radi preventive od eventualnog napada Sovjetskog saveza. Ima li potrebe, obzirom na geopolitičke odnose, a pre svega i vojne, zašto ne, da oni dalje postoji, obzirom da se Varšavski blok, koji je osnovan, čini mi se, 1955. godine, raspao 90. godina prošlog veka?
Pa upravo kao što sam malo pre rekao, dakle, u postovratovskom periodu NATO je sebi dao jednu novu svrhu, umjesto defanzive protiv Sovjetskog saveza krenuje u ofanzivu sa ciljem da proširi američku sferu uticaja u Evropi i nametne njenu potpunu hegemoniju na kontinentu, dakle, hegemoniju koja bi i u odnosu na Rusiju bila ostvarena, gde se Rusiji ne bi priznao status nezavisne velike sile, nego bi ona bila na neki način američki vazal, kao što su to, ne znam, i Britanija, Francuska, Nemačka i druge tradicionalne velike sile, koje su definitivno u podređenoj, pre svega, bezbednosnoj ulozi u odnosu na Sjedinjene Države. Tako da to i jeste svrha očuvanja NATO i dok postoji takva američka politika, nema osnova da se NATO ukine.
A kakvi su bili i da li možete zapravo u tom smislu da ocenite sve ukupne odnose NATO-a i Ruske federacije, odnosno od 55. godine Varšavskog pakta, i kakvi bi recimo mogli da budu budući odnosi NATO saveza i Moskve?
Pa ovako, kada je završen hladni rat, Rusija se, je tako, nakon raspada Sovjetskog saveza, ona je rešila da se povuče iz sfere uticaja koje je Sovjetski savez imao u istočnoj Evropi, ali nije želela da napusti sferu uticaja na postsovjetskom prostoru. Želela je da je na neki način ipak zaštiti, da bi ostala ovaj tradicionalna velika sila, i svakako nije želela da njeno povlačenje iz istočne Evrope Zapad iskoristi za svoje širenje tu i za širenje NATO. Ona je zbog svoje slabosti na kraju morala da prihvati da se NATO proširi, ali samo do nekle, praktično crvena linija koju nije želela da dozvoli da bude prezirana je prijem Ukrajine i Gruzije u NATO, i tu treba tražiti ovaj razloge svih kriza od 2008. na ovamo. A kakvi u budućnosti mogu da budu odnose, to će dosta zavisiti od ishoda ovog rata. Znači, vidjet ćemo da li će Rusija uopšte pobediti, i ako pobedi, kako će izgledati postratna Ukrajina, da li će ostati celovita, neutralizovana, ili će Rusija ići na to da je pocepaju na dva dela i na taj način probati da naprave neku rampu za dalje širenje NATO na istok. U ovom trenutku je to nepoznato, ali ono što je poznato da će svakako postojati nekakva nova forma hladnog rata, možda i goreg od onog nekadašnjeg, sada više ne postoji ravnoteža kakva je tada postojala, da to amortizuje, i da će onda Rusija i NATO ostati u jako lošim odnosima.
Gospodine Trapara, da li se slažete sa mišljenjima da je rusko-ukrajinski sukob osnažio NATO? Ili da ga je digao iz mrtvih, eto, i neki su skloni da to tako kvalifikuju?
Pa ovako, ja se slažem da je ruska invazija Ukrajine udahnula novi život američke strategije liberalne hegemonije, pa samim tim u posrednom smislu i NATO kao njenog instrumenta. Dakle, slažem se sa tim da u ovom smislu to greška po nacionalni interes Rusije, jer zapravo, što kažete, diže iz mrtvih svog neprijatelja.
A kakva je trenutna pozicija ili uloga NATO alijanse, imajući pre svega u vidu ideje o stvaranju evropske vojske? Mislim da je Macron inicirao takvu neku ideju.
Mislim da te ideje postoje već više od dve decenije unazad i da nikad nisu do kraja materializovane, iz dva razloga. Prvo, što u samoj Evropi ne postoji konsenzus oko toga da li je to neophodno, i što se očigledno nekim evropskim državama više isplati da budu pod američkim kišobranom nego da se zalažu za neku sopstvenu verziju odbrane, a sa druge strane Amerika to ne želi da dozvoli. Znači, ona vodi tu hegemonističku politiku koja podrazumeva da su i njeni evropski saveznici zapravo neka vrsta vazala i da su i podređeni u bezbednostnom smislu, i ona neće zato dozvoliti da oni naprave neku sopstvenu vojsku koja bi bila potpuno odvojena od Amerike.
U ovom trenutku NATO pakt, koliko je meni poznato, čini 30 država. Može li se on širiti i dalje? Vi ste pomenuli, evo, ove dve baltičke države i možda Balkan. Je li ima prostora za njegovo širenje?
Pa skoro da nema. Znači, skoro da nema prostora. Ne znam, jedino ako bi se Ukrajina pocepala na dva dela pa da prime zapadnu Ukrajinu, ali pošto to ne bi bilo priznato, pošto bi to bila faktička podela, teško da bi do toga došlo, jer do sada NATO nije pokazivao spremnost da primi u svoj sastav države koje imaju neki teritorijalni nerešeni problem. Znači, to je slučaj sa Kiprom, na primjer, ili sa Moldavijom, a svakako je Ukrajina i Gruzija.
A Kosovo u tom kontekstu kako možemo posmatrati?
Pa što se tiče Kosova, Kosovo nema problem sa teritorijalnim integritetom, osim ukoliko ne bismo činjenicu da sever nije u potpunosti integrisan u njega tako posmatrali, ali ono što Kosovo ima problem jeste sa širim međunarodnim priznanjem, sa činjenicom da ga čak nekoliko država članica NATO ne priznaje kao nezavisnu državu. ako bi ga one priznale, onda bi teoretski Kosovo moglo da postane članica NATO. Da, to jeste otvorena mogućnost.
Gospodine Trapara, kakva je budućnost NATO alijanse? Hoće li geopolitička slika sveta biti takva da će postojanje tog vojnog saveza biti i ekonomski i vojno, ali i na druge načine i opravdano i isplativo, pa u krajnjoj liniji i prihvatljivo?
Pa mislim da će Amerikanci sada činjenicu, iskoristiti praktično činjenicu ove ruske invazije kao sredstvo za jačanje svoje strategije liberalne hegemonije, za obnavljanje jedinstva Evroatlantske zajednice i u tom smislu za jačanje NATO, njegovih vojnih kapaciteta i posebno u istočnim članicama NATO, znači pojačavanje zajedničkih trupa i vojne infrastrukture, što im može biti, ajde da kažemo, jedno vrlo jako sredstvo za stavljanje Rusije u loš bezbednostni položaj, ali svakako da će dosta toga zavisiti od ishoda rata u Ukrajini. Ako Rusija ostvari vojnu pobedu, svakako da će NATO biti malo teže da deluje protiv nje, ali ako Rusija izgubi u Ukrajini, mislim da su moguće lančano različite katastrofe za Rusiju, pa do toga da i njen opstanak i teritorijalni integritet budu dovedeni u pitanje i da bi tu, ne znam, NATO mogao da dočeka svojih 5 minuta i da neki način interveniše u tim događajima koji bi došli, ali u tom scenariju, koji doduše manje je trenutno realan od ruske pobede, dugoročno bi se postavilo pitanje šta onda sa Kinom. Jer bi se moglo desiti da ako NATO baci Rusiju na kolena, okruži Kinu, dakle Amerika, dakle okruži Kinu i sa kopna i sa mora, i da to onda bude izvor nekog novog, još ozbiljnijeg sukoba između Amerike i Kine. Znači, vidjet ćemo šta budućnost nosi.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je dr. Vladimir Trapara iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Hvala vam još jednom, gospodine Trapara, na vremenu koje ste odvojili za slušaoce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama na pozivu.
Tačno 11 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini u toku bitka za Harkov, a kako javljaju svjetski mediji, prvi put su ruske snage napale gradove Dnjepar, Lusk i Ivano-Frankovsk. Rusija je najavila da će jednostrano otvarati humanitarne koridore uz prethodno dostavljene spiskove vozila i lica koje će ih koristiti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa članovima Saveta bezbednosti složio se sa idejom da se u Ukrajini angažuju dobrovoljci. Evropska komisija predložila izdvajanje još 500 miliona evra vojne pomoći Ukrajini. Kijev i Moskva se međusobno optužuju za planiranje hemijskog i biološkog napada. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zasedaće danas na zahtev Rusije da bi raspravljao navodima te zemlje o američkim biološkim programima u Ukrajini. Evropska unija neće uvoditi sankcije na ruski gas ili naftu, saopštio je premijer Mađarske Viktor Orban. On je ocenio da je time rečeno najvažnije pitanje koje obezbeđuje sigurnost snabdevanja Mađarske energentima. Cena naftnih derivata u Srbiji danas će biti precizirana jer stupa na snagu uredba vlade, usklađivaće se svako petka sa cenama sirove nafte. Uredbom je propisano da se najviše maloprodajne cene formiraju tako što se prosečne veleprodajne cene uvećaju za 6 dinara. Za poljoprivrednike cena dizela ostaje 179 dinara. Vlada je privremeno smanjila akcize na derivate nafte za 20%. ograničenja će važiti do 11. aprila. U našoj zemlji je od danas na snazi privremena zabrana izvoza pšenice, kukuruza, pšeničnog brašna, prekrupe i griza, kao i suncokretovog ulja. Privremena zabrana izvoza tih proizvoda uvedena je radi sprečavanja nestašice, a usled povećane tražnje na svetskom i domaćem tržištu zbog rata u Ukrajini. U Beogradu će danas boraviti ministarka inostranih poslova Nemačke Annalena Baerbock. Ona će sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarati o Kosovu i Metohiji i političkoj situaciji u zemlji i regionu. Baerbock će se sastati sa premijerkom Anom Brnabić, kao i sa šefom diplomatije Nikolom Selakovićem. Misija Međunarodnog monetarnog fonda danas će započeti posetu Beogradu povodom druge revizije aranžmana sa Srbijom. Misiju predvodi Jan Kes Martin, a prve sastanke imaće sa predstavnicima finansijskih institucija u Srbiji. U toku je otvaranje novoizgrađene zgrade Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje 2. Prostire se na 14.000 kvadratnih metara, a pacijenti će se lečiti u najsavremenijim uslovima. U novu zgradu uloženo je 15 miliona evra. Otvaranju prisustvuje predsjednik Srbije. U Srbiji se od sutra ukidaju COVID propusnice i ograničenje broja posetilaca na javnim manifestacijama, a nošenje maske ostaje na nivou preporuke u zatvorenom prostoru. Epidemijska situacija je povoljnija, manje je novih slučajeva virusa korona, pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratorima. Koncert rock grupe Van Gogh pod nazivom Visoki napon biće održan u Combank dvorani. Bend obeležava 25 godina od čuvenog live albuma No Comment. Koncert počinje u 19:30. Zbog velikog interesovanja, Van Gogh će sutra održati još jedan nastup. Srpski teniseri Filip Krajinović i Laso Đere plasirali su se u drugo kolo Mastersa u Indian Wellsu. Krajinović je pobedio Dušana Lajevića sa 2-1, a u drugom kolu igraće sa Francuzom Gaelom Monfilsom. Đere je savladao Korejca Son Vokvona sa 2-1, a u narednoj rundi sastaće se sa Italijanom Janikom Sinerom. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenjivo oblačno, na jugu istoku još ponegde slab sneg. Temperatura do 5 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je minus 1 stepen, vlažnost vazduha 62%, pritisak 1015 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujičić.
But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Complicate.
tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. I'm yours.
U 11.09, evo nas u drugom satu magazina koji počinjemo ekonomskim posljedicama ukrajinske krize. Srpske kompanije, njih oko 600 i dalje posluju sa Ukrajinom i Rusijom, ali otežano. Trenutno je najveći problem transport robe koji je višestruko poskupeo, kao i poteškoće oko plaćanja zbog isključivanja ruskih banaka iz međunarodnog sistema plaćanja. Zbog rata na istoku Evrope, velike zapadne korporacije zatvaraju svoja predstavništva i kancelarije u Rusiji. Postoje međutim nagovešta i da će dobar deo tih firmi da prebaci svoj biznis u Srbiju. To je rekao član predsjedništva Saveza ekonomista i predsjednik ITN grupe, jedna od najvećih izvoznika u Rusiju, Toplica Spasojević. On je u razgovoru sa našom koleginicom Natašom Maćimović na marginama upravo završenog Koponik biznis foruma također istakao da nema razloga za paniku, ali je, kaže, mnogo neizvesnosti. Prema njegovoj proceni, ovo je kraj starog sveta i početak novog.
Prvo i osnovno pitanje je, s obzirom na situaciju u kojoj se našao ceo svet pa i Srbija, da li se privrednici plaše ove nove krize?
Pa nije jednostavno kada velike zemlje ili Evropska unija nema odgovor za to. Rekliče smo čuli od Ursule von Leyen da Evropska unija hitno mora da pređe na obnovljive izvore energije i da se oslobodi zavisnosti od gasa, a onda Scholz kaže pa mi ne možemo se oslobodimo u kratkom roku i zaboravite to. Tako da je to poruka, moramo da budemo svesni da nas čeka težak period što se tiče cena, pre svega energije, koja će biti uključena i u druge proizvode, a to znači da ćemo da imamo inflaciju. Čuli smo od guvernerke Tabaković da je ona optimista da će od jula meseca inflacija se vrati u one koridore koji su predviđeni, a to je ono 2-3%. Imali smo istorijsku inflaciju u Americi 6,5%, najveću u posljednjih 40 godina. U Evropskoj uniji također oko 6%. Tako da ako se ova kriza sa energijom nastavi, to će biti ugrađeno i da, u sve cene, inflacija će da poraste i možemo da uđemo u neku spiralu. Ja se nadam da će rat u nekom kraćem periodu, to je 15 ili mjesec dana, da se završi, da prestanu te operacije i onda će svet moći da odahne, onda će moći da planiramo naše inpute. Na današnji dan vi ne znate koliko će da vas košta struja. Imamo sreću da je vlada ograničila cenu gasa i struje, ali to ne mogu ni oni da izdrže to. Mi to znamo, ako to ide gore, mora se prenese u proizvod. Tako da smo sada u jednoj neizvesnosti koja nije bila skoro ovakva. Možda smo mi u Srbiji imali tu 92. treće godine takvu neizvesnost. Druge zemlje se suočavaju prvi put od posle rata sa ovakvom situacijom divljanja cena, naglih skokova, da preduzeća koje su naviknuta, pre svega velike korporacije, da prate svaki utroškić od 0,1-0,5%, sada imaju osnovne sirovine koje im idu 50, 70 ili 90%. To je jedan šok za ceo svet, ali Ja sam optimista da ćemo i mi u Srbiji, a i ovi na zapadu uspjeti da se resetuje sistem. Da li će to biti na nekom višem nivou? Pa ako smo plaćali, ne znam, Coca-Cola 1 euro, pa će sad Coca-Cola bude 2 evra i sve ostale cene da budu na tom nivou, ali najvažnije je da se resetujemo i da znamo šta su nam inputi.
I kada ćete, da li možete da procenite moći da podvučete crtu? Kolike su štete za privredu konkretno našu?
Obzirom da situacija i dalje eskalira i da mi danas ne možemo sa sigurnošću reći. U ovom momentu imamo, ovo što rekoh, na neki način zagarantovane cene i struje i gasa od strane države i onda možemo da ulazimo što se tiče energenata. Međutim, druge cene, od, kao što su cemen, gvožđe ili zemlja, poljoprivredni proizvodi, tu već nemate kontrolu na takvom situacijom. Evo, ovde na marginama ovog samita imamo i industrijalce i bankare i sve, evo sedimo stalno pričamo, ne možemo da nađemo zajedničku nit kako će to da bude. Svako se snalazi na svoj način, naravno svi se plaše da ne izgube kupca, gledaju da i on bude zadovoljan, da on ima kalkulaciju, ako govorimo na primjer izgradnje stanova, čuli ste verovatno da je sve otišlo 30 ili 50%. Ne možete sada dignete cenu za 50% jer bi pobegli kupci, pa se nekako svi prilagođavamo. Tako da šteta je velika, ali ćemo tek možda tamo negdje u junu mesecu znati kad se sve stabilizuje, po meni hoće do juna kad se sve stabilizuje, gde smo i šta smo.
A kako se to naše kompanije snalaze, odnosno ove koje su iz Evropske unije najpre, a ovde posluju u toj poslovnoj kombinaciji sa Rusijom, odnosno sankcijama?
Pa ja mislim će jako teško biti da neke kompanije svesno, neke pod prinudom će morati da zatvore svoje ofise.
I... Da li već sada ima takvih signala?
Da. Čak sam juče čuo, ne mogu da verujem, da Knauf neće da radi sa Srbijom, kao pošto nije podržala sankcije, da ne govorimo sad o Rusiji. Imate listu od preko 400 kompanija koja se povlače iz Rusije, a jedan deo njih će doći u Srbiju. Zato što je Srbija, evo, koliko sam čuo da je juče jedan avion sa 100 ljudi, poslovnih ljudi došao. Zapadnih kompanija koji su poslovali u Rusiji, koji su imali međunarodno tržište, koje su obrađivale međunarodno tržište iz Rusije, zato što su imali kvalitetne ljude. Sada oni te ljude povlače ovde i hoće da to budu Srbi. Čak se priča da će imati oko 2000 ljudi će doći u Srbiju i da im treba nekoliko hiljada stanova, jer ovde imamo ljude koji su iz real estate industrije pa su nam to govorili. Tako da, ta situacija sa Rusijom neće lako da se završi, bit će ogroman bojkot jer im je to jedino što je preostalo. Očigledno da otvoreni rat sa Rusijom nije opcija. Opcija je da se što više iscrpe ekonomski i da se uradi sve što je moguće. Znači, Louis Vuitton je prestao da isporučuje robu Rusima, još nekoliko firmi zatvaraju, ali kažem preko 400 firmi od Samsunga pa Mercedesa i tako dalje se povlače sa ruskog tržišta. To će biti i udar za evropsku ekonomiju, jer Rusija...
Upravo to, vratit će se kao bumerang.
Jeste, Rusija učestvuje u evropskoj ekonomiji sa 2 ili 3%, uključujući energente, a evropska ekonomija u ruskom uvozu sa 38%. Vi kad sad zatvorite taj uvoz, Rusi će vjerojatno naći alternative. I iz Kine, Indije, Bog zna odakle, gde nema sankcija, snabdeće se sa svom tom robom. Ali će Evropska unija da najvišu celu cenu plati. Što je verovatno i bio cilj američki, da jednim udarcem oslabe Rusiju, a s druge strane da oslabe i Evropu, kojem je generalno konkurent. A Evropa je nemoćna, uvučena je u ovu situaciju i morat će da odradi sve te sankcije prema Rusima, iako njihova privreda nije za tako nešto, pre svega Nemačka. Nemačka privreda je kompatibilna sa Ruskom. Da im izvoze opremu i mašine, da uvoze sirovine, ne samo gas i naftu, nego i ostale metale, sve što je potrebno. Ali na ovaj način te linije snabdevanja i komunikacije će biti prekinute na štetu i jednih i drugih. I to će se osetiti globalno na rast svetskog GDP-a u ovoj godini. On je planiran neki 4-5%, a verovatno neće uspjeti da bude i zbog rata i zbog toga.
A kako komentarišete to što je Putin naložio svojim kompanijama da dugove vraćaju u rubljama?
Dobro, to je način da se dolar, koji je rezervna valuta posle drugog svetskog rata, je tako i postavljeno, da je to glavna svetska rezervna valuta, i to se dosta dugo vozilo tako, zato što je i svima odgovaralo, a nisu mogli ni da se povuku. Jer ako Kina ima oko 3 hiljade milijarde američkih obveznica, ne može ona sada kaže mi ćemo da uništimo dolar, uništit će svojih 3 hiljade milijardi koje ima tamo. Rusija se povukla iz toga i sada pokušava da napravi alternativu, da nije dolar jedina valuta sa kojom se trguje, gde se sve svetske cene gasa, nafta vezuju, nego da to sada u bilateralnim odnosima, oni su već počeli pre nekoliko godina, zlatni juan ili zlatna rublja, ali sada je to način opstanka ruskih kompanija da pokušaju da naprave drugu rezervnu valutu. Oni su jedno vreme pokušavali sa evrom, ali sad, pošto je Evropska unija prišla Americi u tome, onda to nije opcija, oni znači mora traže ili juan ili rublju. Tako da je to možda kraj onog sveta i ekonomskog postavljenog sveta kako smo znali do sada, da je ovo možda početak nečega novog i gde ćemo svi da se prilagođavamo, ali kao što znate u svim tim lomovima, kad počne prilagođavanja, patit će ekonomija i rast. Ali moramo da budemo svesni da je to jedan period koji nas čeka.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd, prvi program.
Tiho! Budi se strast! Tiho! Prijatno mraz! Ti vrat
Srbiji od sutra popuštaju epidemijske mere. Da li to znači da smo blizu pobede nad koronavirusom? O tome ćemo između ostalog sada porazgovarati sa epidemiologom doktorom Radmilom Petrovićem. Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, prvo je pitanje vezano za mere kriznog štaba koje su dobrim delom ukinute. Jedna od njih je COVID propusnica za ulaske u ugostiteljske objekte posle 20 časova, a koliko smo mogli da vidimo i maske su ostale samo na nivou preporuke. Kako ih vi ocenjujete i da li su to odgovarajuće mere za ovaj trenutak?
Pa ovako, sam naš narod, građani su već pre kriznog štaba popustili sa tim merama. Već je naša loša disciplina uticala na to da se mere koje su od ranije postojale ne poštuju. Prema tome, i ta administrativna mera je došla praktično samo da legalizuje ono što je narod već uradio, da se ne moraju poštovati nikakve mere ograničenja na javnim skupovima, na raznim okupljanjima, pa čak i u zatvorenom prostoru, što svakako za javni prostor, za zatvoreni prostor nije bilo dobro. Virus je i dalje prisutan, to vidimo po ovim brojevima novozaraženih, novootkrivenih, novozaraženih građana. Prema tome, izvor infekcije je tu, on je prisutan i treba se još uvijek paziti oni koji nisu preboleli ili koji su pre više mjeseci preboleli ili asimptomno zaraženi ili vakcinisani pre više mjeseci, gdje je došlo do postepenog gubljenja i pada imuniteta, trebaju se čuvati u zatvorenom prostoru, naravno.
I vi biste im svakako preporučili da to, da nose maske. E, doktore.
Maske treba u zatvorenom prostoru nositi još uvijek, tako da i trebate zatvoreni prostor što više luftirati, odnosno provjetravati.
Navikli smo na iznenađenja od ovog virusa. Možemo li sad ipak očekivati ili reći da smo blizu kraja?
Pa pobjeda nije. Pobjeda nikako ne može da se kaže, jer čim je izvor zaraze, toliki broj ljudi zaraženo svaki dan, znači virus je tu, on cirkuliše, samo nema tu mogućnost širenja, pošto je veći procenat imunih, to je imuna barijera je u većem procentu postignuta, zato on opada. Ali to ne znači da se on neće vratiti čim taj naš kolektivni imunitet padne. Zato je i doneta ova odluka da se svi stariji od 18 godina mogu vakcinisati četvrtom dozom. Ja sam odavno predlagao tu četvrtu dozu da je treba koristiti, ali evo tek sada je taj naš krizni štab doneo tu odluku da se vakcinišu sa trećom dozom i četvrtom dozom. Jer to je najsigurniji način za to da nam se ne povrati ponovo neki epidemijski talas.
I evo na kraju razgovora, u nedelju se navršilo 2 godine od prvog COVID pacijenta. Imajući u vidu epidemiološku istoriju, da li je to uobičajeno trajanje i kako biste mi vi u jednoj rečenici definisali ove prethodne 2 godine?
Ove prethodne 2 godine sa tih 5 ili 6, kako se broji, talasa, bile su veoma teške, odnele su veliki broj ljudskih života, nažalost veliki broj onih će ostati koji su preboleli, ali sa tim post-covid sindromom, odnosno sa posljedicama prebolelog covid obolenja, tako da bit će dosta invalida, naročito kardiovaskularnih, jer taj virus, kao što znate, pravi razne tromboze, srčane probleme i trebaju ti svi koji su preboleli i dalje da budu pod stručnim zdravstvenim nadzorom. To je jedno, da. A drugo, treba se čuvati fizičkog napora kogod je preležao COVID, a može i da se ponovo povrate ti svi simptomi koje je imao.
Doktore, najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Uvek dragoceni savjeti i analiza. Za Radio Beograd govorio je epidemiolog dr. Radmilo Petrović.
Pozdravljam se vaše slušalce i vas.
Hvala vam.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0-3-4-3-3-0-2-0-0.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plavić, 9. marta u 20.30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva. Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Pa i oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrane. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
Eko. Reč na reč. Položaj nacionalnih manjina. Od jezika i kulture do škola i infrastrukture. U kojim oblastima treba još raditi kako bi se unapredio položaj nacionalnih manjina? Učestvuju Elvira Kovač, Savez vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, Aleksandar Olenik, Zajedno za Vojvodinu, Vojvođani, Enver Međedović, Muftina Manet, Stranka pravde i pomirenja, Sandra Joković, Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Voditelj emisije je Ivana Pribićević. Petak, 11. mart u 17.05.
Ko je kuda?
Muzej Žeravica u Novom Miloševu.
Trenutno stanje, 174 traktora, 9 parnih mašina, 50 automobila, motocikala, stacionarnih motora, 43 stara zanata, 200 radioaparata, 50 TV aparata, 60 fotoaparata itd. itd.
Nedelja od 9.05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Sve detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čas, znanje, Srbija. Prijavi se.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milo Lompar, istoričar književnosti, pisac i profesor, govori o tome zašto voli roman Ana Karenjina, Lava Nikolajevića Tolstoja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Više od 80% starih između 65 i 85 godina osjeća usamljenost. To je pokazalo istraživanje koje je pod nazivom Usamljenost i društvena izolacija u jugoistočnoj Evropi i centralnoj Aziji sproveo Populacioni fond Ujedinjenih nacija i Univerzitetski koleđ u Londonu. Šta su glavni uzroci osjećanja samoće i kako ih najstariji mogu prebroditi? O tome koleginica Marina Stojadinović razgovara sa Borkom Jeremić, šeficom kancelarije Populacionog fonda UN-a.
Koliko su stariji ljudi u ovom delu sveta usamljeni i koliko im to remeti kvalitet života?
Ovo istraživanje, kao što ste rekli, njegov rezultat upozorava. Ono što mi vidimo u istočnoj Evropi, stanovništvo ubrzano stari, međutim to nije neminovno loš pokazatelj, to je produženi životni vek koji ukazuje da imamo bolji životni standard. Pored toga imamo i niske stope fertiliteta i visoke stope migracija koje ostavljaju veliki broj starijih građana u jednoj zemlji. Vi ste pomenuli ovaj podatak da se 8 od 10 starijih ljudi, odnosno 80% njih, osjeća da su umereno ili izuzetno usamljeni. Međutim, ono što je pozitivno, a mi volimo da menjamo narativ u pozitivnom smislu kada je u pitanju starenje i kad su u pitanju stariji građani, istraživanje je pokazalo da bi kvalitet života starijih ljudi mogao značajno da se poboljša, posebno imajući u vidu jedan od rezultata ove studije, a to je da pružanje konkretne podrške starijim ljudima u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, a to je recimo kupovina namirnica, je u stvari od suštinskog značaja za smanjenje usamljenosti. Znači, ovu pomoć stari ljudi su istakli kao jedan od najvažnijih faktora koji utiče na smanjenje njihove usamljenosti. Međutim, imamo tu još neke faktore koji su recimo dobro zdravlje u starosti, kao i aktivno učestvovanje u društvenim aktivnostima. Još jedna stvar koju je ovo istraživanje osvetlilo, to je povezanost između nivoa emocionalne podrške i usamljenosti. Tu imamo još nekoliko faktora rizika, a to je recimo samački život, generalni nivo sreće, obraćanje za pomoć u vezi sa mentalnim zdravljem, poteškoće sa sluhom, nedostatak pozitivne društvene podrške i osjećaja bliskosti. Međutim, svi ovi pomenuti faktori su bili blaže povezani sa problemom usamljenosti nego emocionalna podrška im je potrebna u tom periodu života.
Ko su bili vaši ispitanici i da li je moguće smanjiti taj osjećaj usamljenosti u poodmaklim godinama?
Naše istraživanje je pokrilo starosnu grupu od 65 do 86 godina. Gledali smo da uzorak biramo pažljivo po regionima, uključujući i gradske i seoska područja. Također smo veličinu uzorka gledali da vežemo za veličinu populacije. Tako da je u svakoj od zemalja koje su bile uključene u ovo istraživanje ispitano oko 1000 učesnika, u Srbiji tačnije bilo 1010 učesnika. I ono što je vrlo važno, mi smo birali gradska i seoska područja kao i pojedinačna domaćinstva nasumično, znači šetnjom po određenim mestima smo se obraćali tim ljudima koji žive tamo i nije bilo nikakvog planiranog, da kažemo, pripreme tog uzorka. Doktorka Tara Kek, koja je stručnjak sa odseka za neuronauku, fiziologiju i farmakologiju Univerzitetskog koleđa u Londonu, je bila ta koja je interpretirala te podatke i dala je neke preporuke kako da rešimo probleme sa kojima se suočavaju stariji ljudi. Ono što su putevi ka rešavanju usamljenosti i problema sa kojima se suočavaju stariji ljudi su počeli da se definišu u odnosu na pretpostavku da usamljenost u stvari predstavlja veliki rizik i za fizičko i za mentalno zdravlje i da podriva napore u promociji zdravog i aktivnog starenja. Kao jedna od preporuka je promocija zdravog starenja, što treba u svakom društvu da se afirmiše i to treba da počne da se dešava i da se ljudi toga pridržavaju mnogo pre nego što napune čuvenih 65 godina. Znači, kreiranje zdravih stilova života, kako u društvenom, tako i u fizičkom smislu, su od suštinskog značaja tokom čitavog života. Takođe, ono što je izašlo kao podatak i praksa koju mi gledamo da promovišemo je celoživotno učenje. Znači, ne završava se učenje sa završavanjem školovanja, nego se čovek prilagođava i uči novim praksama tokom celog života. Isto tako, kao preporuka, to je da međugeneracijska saradnja, dakle, sve veća komunikacija između mlađih i starijih u društvu dovodi do toga da se smanji ova usamljenost među starijim osobama. Takođe je poželjno da se stariji ljudi uključe u sve vidove života zajednice i na taj način bi dobilo smisao to vreme koje oni imaju malo više nego druge generacije u društvu.
Usamljenost je faktor rizika za ulazak u izolaciju i depresiju. Tome u velikoj meri doprinosi odsustvo socijalnih kontakata, a to je i veliki faktor rizika za nastanak brojnih mentalnih bolesti u starosti, što remeti opet njihov kvalitet života, naročito obolelog, ali i članova njegove porodice, i to su takozvani neformalni negovatelji koji često godinama brinu o svom obolelom bliskom srodniku, i to su veliki problemi upravo zato što se ljudski vek produžio s jedne strane, ali se dešavaju i bolesti, nisu svi zdravi u starosti.
To što ste pomenuli je svakako tačno i u istraživanje na to, da kažemo, obratilo veliku pažnju. Ja bih ovde htela da pomenem još jedan podatak koji je Svetska zdravstvena organizacija podvukla malo ranije u 2021. godini, a oni su sastavili jedan veliki izveštaj o ageizmu, odnosno diskriminaciji po osnovu godina starosti. I imamo dekadu zdravog starenja, također regionalni okvir koji uzima sve ove parametre o kojima mi danas govorimo.
Mislim da smo mi sada u toj dekadi starenja, je li tako?
Upravo tako, dekada starenja od 2021. do 2030. I svi ovi dokumenti upozoravaju na to da ukoliko se uspostave politike i pravovremene smernice, posebno ako se radi sa osobama na lokalu, u zajednici, bit će oni u najboljem položaju da prepoznaju lokalne izazove i na taj način definišu i pomognu u definiciji intervencija koje će odgovoriti potrebama lokalnog stanovništva. Ovde se naravno pominju i neformalni negovatelji koji su uglavnom isto tako osobe starijeg životnog uzrasta. Kada je u pitanju zdravlje i stanje u kome se nalaze starije osobe, treba znati da je ova grupa veoma heterogena po svojim karakteristikama. Znači, nije dovoljno reći starije osobe od 65 godina, pričamo o osobama od 65 do 105 godina kad je Srbija u pitanju, i razlike unutar te populacije su ogromne. Sve politike i sve mere koje se preduzimaju treba da uzmu u obzir upravo ovu raznolikost grupe o kojoj mi govorimo danas. Također postoji mnogo predrasuda i stereotipa o starijim osobama kao o teretu za društvo, znači osobama koje se vezuju za penziju, za bolesti, za socijalna davanja. Predrasuda koja u stvari starije ljude tretira kao društveni tsunami, kao nešto što preti da potopi ekonomiju društva i tako dalje. Pokušavamo da preokrenemo kao narativ iz populacionog fonda, podržavajući i razne države da prilagode svoje politike. Stari ljudi treba da budu sagledani i prepoznati kao veliki društveni i ekonomski resurs. Postoji jedan paradoks ovog ageizma, odnosno diskriminacije, jer u stvari diskriminacija prema starijima je u stvari diskriminacija prema samima sebi u budućnosti. I ovaj izveštaj Svetske zdravstvene organizacije, on kaže da jedna od tri osobe koje su starije od 65 godina prijavile su da su se susrele sa nekim od oblika diskriminacije po osnovu godina starosti. Ovo se odnosi na vređanje, na zlostavljanje, na uskraćivanje usluga zbog starosti. I to jeste jedan veliki problem, osim problema ljudskih prava, to je problem javnog zdravlja i on pogađa ne samo našu zemlju, nego i brojne druge zemlje u Evropi.
Kada govorimo o tom ageizmu, a na osnovu godina starosti, često nam se žale slušaoci da, recimo, kada pozovu hitnu pomoć, prvo ih pitaju koliko imaju godina. Kao da je to najvažniji podatak, ako neko pozove hitnu pomoć, treba mu pomoć zato što ima zdravstveni problem, a nije važno koliko ima godina, i često ukazujemo i na taj oblik diskriminacije. Eto, da to zajedno podelimo i prokomentarišemo. Sada, evo, Borka, vi ste imali to istraživanje, dakle, na jednoj široj teritoriji, pa je prilika da kažemo s kojim se još problemima i poteškoćama suočavaju stariji ljudi na Balkanu i u istočnoj Evropi, da li su svima njihove muke iste ili se ipak one razlikuju u zavisnosti od toga na kojoj lokaciji žive?
Ovo istraživanje je pokazalo da su u nekom pogledu problemi sa kojima se suočavaju stariji ljudi isti. Dakle, ova izolovanost i usamljenost je problem koji svi sreću, ali ono što se razlikuje između zemalja to je koji su faktori i uzroci koji do toga dovode. I ono što je isto u svim zemljama, to je da su stari ljudi posebno došli u centar pažnje tokom COVID pandemije. Ona je njima donela i neizvesnost i strah, a strahovi su bili da li će imati dovoljno novca, hrane, neizvesnosti povezane sa rizikom od infekcije, kako će to uticati na njihovo zdravlje, strah od potencijalnog smrtnog ishoda, neizvesnost koliko pandemija može da traje, finansijska sigurnost im je bila ugrožena i naravno u ovom pogledu u svim zemljama najugroženije su svakako bile osobe koje žive same ili one koje su često izolovane zbog svoje funkcionalne neke zavisnosti. Također ovde se pominju starije osobe koje funkcionišu kao neformalni negovatelji, a to su osobe koje brinu o nekom zavisnom članu porodice, zatim u domovima za stare i naravno najsiromašniji građani među starim licima. Također ne treba gledati na isti način ljude koji imaju od 65 do 75, pa onda one od 75 do 85, tako da ta grupa starijih ljudi treba da se podeli u te neke dekade i da se na taj način pregledavaju potrebe te populacije. A kad su u pitanju rezultati ovog istraživanja, faktori rizika su oni koji su varirali od zemlje do zemlje. Kod nas u Srbiji je zdravlje bio jedan od faktora koji u velikoj meri osporava ili ometa aktivno učešće starijih ljudi u životu. Kao rezultat ovog istraživanja imamo preporuku da su preventivne intervencije za promociju zdravog starenja vrlo važne da bi se sprečila ova usamljenost u starijim godinama. Također treba da se kreiraju programi i politike koji bi uklonili ove predrasude i stereotipe koji često starijim osobama, kao što ste sami pomenuli, osporavaju mogućnost da dođu lako i do doktora ako ih kao prvo pitanje im se postavi koliko imaju godina. Ono što izlazi kao rezultat to je da je ciljena podrška vrlo važna. Da budem malo preciznija, u Srbiji su značajni faktori rizika pozitivna društvena podrška. Znači 50% ljudi bi uz pomoć pozitivne društvene podrške se osjećao manje usamljenim. Recimo za našu zemlju ono što bi bio lek, to bi bilo kreiranje politika koje omogućavaju starijim osobama da povećaju svoje društvene mreže i da stupe u kontakt sa osobama sa kojima mogu da rade nešto u čemu uživaju, što bi predstavljalo za njihov život neku vrstu pozitivne društvene podrške. Na taj način bi mogli da se osjećaju manje usamljeno. I ono što je posebno specifično za Srbiju u ovom istraživanju to je da je Srbija jedina država u kojoj je opšte zdravstveno stanje bilo faktor rizika za usamljenost. Znači u drugim zemljama ovaj faktor rizika nije se pojavio i to pokazuje da pristupi unapređenju zdravstvenih ishoda, posebno uvođenje nekih inovativnih pristupa za pružanje zdravstvene nege, neka zdravstvena nega na daljinu ili nega u zajednici, mogu da budu vrlo delotvorni u okviru ove populacije u našoj zemlji.
I civilni sektor veoma zagovara to aktivno starenje kao preventivnu meru za dug život u zdravlju, u starosti. Vi ste govorili o širenju tih mreža, međutim to bi se moglo odnositi na one koji su dočekali neke poznije godine, ali su još uvek pokretni u zdravlju. Šta je sa onima i da li ste imali takvo istraživanje, odnosno odgovor na takvo pitanje sa onima koji su nepokretni ili koji se teško kreću, a žive sami?
Da, civilni sektor, kao što ste rekli, je veoma aktivan u Srbiji i mi sa njima vrlo lepo sarađujemo. Naravno i sa brojnim partnerima u našoj vladi radimo jako mnogo sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, sa nadležnim ministarstvima, važan i dragocen partner nam je Crveni krst Republike Srbije. Imamo brojne nevladine organizacije i vrlo su nam aktivni partneri i promovišu ovu temu na lokalu veoma energično. Na vaše pitanje da li je rad sa starijim osobama koje iz nekih razloga nisu fizički sposobne da izlaze i da se same druže i sebi omoguće ono što im je potrebno. Mi smo počeli sa tim našim partnerima aktivnosti koje se odnose na promociju digitalne pismenosti. I smatramo da bi ta digitalna pismenost i približavanje digitalnih tehnologija starijim ljudima pomogla da se osete manje usamljenima usled nedostatka tih društvenih kontakata o kojima pričamo. Recimo, jedan naš projekat će se realizovati upravo u staračkim institucijama za smeštaj starijih lica, gde će stariji građani i građanke učestvovati u obuci za korišćenje, recimo, online zdravstvenih servisa, servisa elektronske javne uprave, elektronskog bankarstva, korišćenje telefona u svrhe čitanja vesti, korišćenje socijalnih mreža u cilju komunikacije sa članovima porodice. To, moram da kažem, pokazuje dobre rezultate. Imali smo vrlo interesantne promotivne klipove koje je uradila glumica Rada Đuričin za vršnjake, tutorial kako da se koristi Facebook, kako da se koristi WhatsApp, kako Viber. To je uradila na jedan vrlo lep izražajan način. Mi smo koristili te spotove u cilju promocije i objašnjavanja ljudima kako da koriste socijalne mreže. Tako da razni su mehanizmi koje koristimo da bismo promovisali u Srbiji jedno društvo za sve generacije. A saradnja sa vama i sa vašom emisijom je zaista dragocena, pošto znamo da ovaj program slušaju upravo ljudi o kojima danas govorimo.
I evo, Borka, za kraj možda da pomenemo tu seosku sredinu. Tamo dominiraju staračka, samačka domaćinstva ili zabravljene kuće, nažalost. Sve je manje ljudi i sve je više praznih, pustih sela u Srbiji. Nekako su se svi koncentrisali prema gradovima, a oni stariji ljudi su ostali sami, zaboravljeni gotovo od svih.
Mi u svim našim programima, a i u istraživanjima, kao što sam pomenula, gledamo da uključimo i analiziramo specifično situacije u ruralnim područjima. Naši programi digitalne pismenosti, dodeljivanja recimo mobilnih telefona i tableta preko Crvenog krsta, recimo, se odvija upravo u seoskim sredinama. I imamo veliku saradnju sa mladim volonterima koji posećuju starije ljude i pokazuju im kako da koriste telefon, mobilni telefon, kako da komuniciraju. Međutim, ja bih pomenula još nešto, trend koji se mi nadamo da će se nastaviti. Mi smo radili jedno istraživanje u Srbiji i Bugarskoj o jednom trendu koji je korona donela, to je povratak mladih ljudi u neke seoske sredine u Srbiji, odakle oni rade online za svoje poslodavce koji se nalaze negde u svetu, a donose oživljavanje tih seoskih i ruralnih krajeva. U Srbiji je taj primjer urađen u selu koje se zove Vrmđa i možemo da vas pozovemo da pogledate to istraživanje. Ono je dostupno na našem web sajtu. Tako da se nadamo da ćemo u narednom periodu imati još mnogo takvih dobrih primjera gde će biti omogućena saradnja između mladih i starih za dobrobit ukupnog društva.
Gde je starijima, da tako kažem, najbolje, gde se najbolje osjećaju i gde su najmanje usamljeni? Da li vi imate takav podatak u odnosu na ovo istraživanje, a i inače radeći u Populacionom fondu Ujedinjenih nacija?
Ja za sada nemam nikakve informacije o tome kako stoji, kako su rangirane zemlje u našem okruženju. Ono što je ovo istraživanje donelo kao rezultat, to je da je stupanj usamljenosti u svim zemljama koje su pokrivene ovim istraživanjem bio jednak. Različiti su bili samo faktori koji su na njega uticali, a mi smo govorili o tim nekim specifičnim faktorima koji su u Srbiji bili i zdravlje i zdravstveno stanje je jedan koji je zaista se pojavio kao faktor rizika od usamljenosti upravo samo u Srbiji. Ali usamljenost je ta koja pogađa ukupno i Evropu i sve zemlje centralne Azije zato što starenje populacije je karakteristično za ovaj deo sveta.
Naša sagovornica bila je šefica Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Srbiju, Borka Jeremić.
Kao kišna kap, ja se razlivam, uvek kad se digne mrak i kape ugleda. Šapat ili krik, ništa ili sve, zlati porazi i izgubljene pobede. Kao obično, ljubav zablada.
Srpski na srpskom.
Kad dođu sunčani dani, svakog jutra idem do pijace, čak iako ne trebam. Muž mi stalno zvoca da ne mora baš svakog dana da idem, ali Milina je jedna samo da prošetaš, sve šareno, sve ga ima, sve bi kupila. Nego ne mogu posle da odvučem sve do kuće. Zbog toga sad svakog jutra svratim, prošetam okolo, kupim samo šta trebam da spremim tog dana i malo popričam sa ljudima. Problem je jedino što se često nađe neki baksuz koji se žali na sve i samo kuka. Ja se lepo nasmejana javim, a baksuz samo čeka da počne. I politika, i korona, i nemaština, i mladi. Sa takvima o ničemu ne treba da se priča. Ne podnosim negativne ljude. Njih trebamo da izbegavamo u širokom luku. Svi su im krivi za sve. Stvarno mi nije jasno kako mogu da budu toliko tmurni. Bože moj, pa svima je teško, pa živimo. Ni mene niko za ništa ne pita. Ćutim, ali bar uvek nađem razlog da se radujem. A kad dođem kući, ne smem ni da pomenem to mužu, odmah će mi prebacivati. Lipo sam ti rekao da ne trebaš svakoga dana da ideš po pijaci, bla, 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 bla. A šta ću kad volim?
Srpski na srpskom.
Jedna od stalno ponavljanih grešaka je upotreba glagola trebati kao ličnog. Ovaj glagol je nelični, što znači da se ne menja po licima, uvek je u takozvanom neutralnom obliku, u trećem licu jednine, srednjeg roda, ukoliko glagolski oblik ima ovu kategoriju. Dakle, za sva lica jednine i množine, glagol trebati u prezentu glasi treba, a u perfektu trebalo je. S druge strane, ne treba kao nelični upotrebljavati glagol morati. To je lični glagol koji ima regularne oblike za sva lica jednine i množine. Moram, moraš, mora, moramo, morate, moraju. Čestu grešku u razgovornom jeziku predstavljaju odrične zamenice niko i ništa kada se nađu u nekim predloško-padežnim konstrukcijama. Nepravilno je reći za nikog, odnosno za ništa, sa ničim, odnosno sa nikim ili o nikom, to jest o ničemu. Ukoliko nam je potreban oblik odrične zamenice i ispred nje dolazi neki od ovih predloga, moramo razbiti zamenicu, to jest umetnuti predlog između ni i osnove. Stoga bi pravilni oblici bili ni za koga, ni za šta, ni sa kim, ni sa čim, ni o kome, ni o čemu.
Kad sam se vraćala sa pijace, sretnem ćerku u komšinice Ljilje. Završila je fakultet i preselila se u inostranstvo i dugo je nisam videla. Trebalo je još prošle godine da dođe na odmor, ali se zbog korone sve poremetilo. Iskoristih priliku da se pohvalim da je i moj unuk ove godine upisao fakultet i da uči za građevinskog inženjera. Divno, drago mi je, moram da idem, žurim. Reče mi i ulete u kola. Nisam stigla ni da je pitam kad je tačno stigla, do kad je ovde, kako je. Čudna mladež, stalno negde jurcaju, ni za šta nemaju vremena. Doduše, dobro je i da se javila, ovi stana pored mene ni dobar dan ne umeju da kažu. I tako, probudila sam se srećna, odlepršala napolje, upijala sunce i htela da uživam u bojama pijace. Na kraju shvatim da je ovaj moj možda u pravu. Treba da ostanem kod kuće. Imam proleće i na terasi. Ne moram čak do pijace da idem. A bolje izgleda i da ni sa kim ne pričam.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Jana Stošić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet, Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Sve detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Ukrajini se i dalje vode borbe, u toku je bitka za Harkov. Vlasti tog grada saopštile su da su ruske snage granatirale stambena područja Harkova i da nema opasnosti po civile nakon što je pogođen institut u kojem se nalazi nuklearna laboratorija. Rusija je najavila da će jednostrano otvoriti humanitarne koridore. Predsjednik Rusije Vladimir Putin složio se sa idejom da se u Ukrajini angažuju dobrovoljci. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zasedaće danas na zahtev Rusije da bi raspravljao o navodima te zemlje o američkim biološkim programima u Ukrajini. Evropska komisija predložila izdvajanje još 500 miliona evra vojne pomoći Ukrajini, rekao je šef evropske diplomatije Josep Borrell. Ako lideri zemalja članica Unije odobre taj iznos, ukupna vojna pomoć Ukrajini iznosila bi 1 milijardu evra. U Beograd stiže ministarka inostranih poslova Nemačke Annalena Baerbock. Ona će sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarati o Kosovu i Metohiji i političkoj situaciji u zemlji i regionu. Baerbock će se sastati i sa premijerkom Anom Brnabić, kao i sa šefom diplomatije Nikolom Selakovićem. Otvorena je novoizgrađena zgrada Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje 2. Prostire se na 14.000 kvadratnih metara, a uloženo je 15 miliona evra. Predsjednik Aleksandar Vučić zamolio je lekare i osoblje instituta da se posvete tome da nestanu liste čekanja i zahvalio im za sve spasene živote.
To je strast ne ka lepom prostoru, već ka tome što će da bude vaš rezultat. Ka tome što možete da uradite za građane ove zemlje, da im spasavate živote. Ja sam zbog toga ponosan što takve lekare imamo i što takvo medicinsko osoblje imamo, koji žive ne za sebe i za svoj komfor, već ljude koji žive za zdravlje naših građana i ljude koji hoće da naprave što je moguće bolji rezultat da bi nekome spasili život. Moja molba druga za vas je da uradimo sve što možemo, da uništimo ili bolje da kažem da nam nestanu te liste čekanja, da se posvetimo našim kardiovaskularnim pacijentima, da svaki život svakog starca, starice, mladog čovjeka pokušamo da sačuvamo, jer to je najvažnije za nas. Zdravlje je kao pitka voda, bez zdravlja se ne može i ne postoji ništa važnije od zdravlja.
Direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Milan Bojić rekao je da je ta ustanova konačno postala celovit sistem koji će sa najmodernijom opremom pospešiti prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Prve pacijente primit će tokom popodneva. Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija. U svim školama nastava će se iduće sedmice odvijati u učionicama, saopštuje tim za škole. Od sutra se ukidaju COVID propusnice i ograničenje broja posetilaca na javnim manifestacijama, a nošenje maske ostaje na nivou preporuke u zatvorenom prostoru. Cene naftnih derivata danas će biti precizirane, jer stupa na snagu uredba vlade. Usklađivaće se svakog petka sa cenama sirove nafte, rekao je za RTS generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.
Uredba o maksimalnoj dozvoljenoj ceni derivata nafte je već objavljena, ali nedostaje nam još jedan deo, to je pravilnik Ministarstva zdravstva i energetike koji će danas zapravo, u zavisnosti od današnjih kotacija na berzama, odrediti koliko je ona, proslediti tu veleprodajnu, ajde da kažemo, cenu Ministarstvu trgovine i Ministarstvo trgovine će danas do kraja dana objaviti koje će to cene narednih 7 dana maksimalno biti dozvoljene na benzinskim stanicama. Istog trenutka kada na sajtu Ministarstva trgovine bude objavljene cene, tada će i potrošači i naftni sektor biti upoznati sa novim cenama. Ja bih samo zamolio za malo strpljenja, jer uvek kada one budu objavljene, naftne kompanije moraju na svojim toterima da promene te cene, moraju u svom sistemu da promene cene, to će trajati možda 15 minuta u toku dana da bi se primenile nove cene. Znači, odmah će biti primenjene.
Za poljoprivrednike cena dizela ostaje 179 dinara. Vlada je privremeno smanjila akcize na derivate nafte za 20%, a ograničenje će važiti do 11. aprila. Isplata 8.000 dinara po hektar subvencija poljoprivrednim proizvođačima počela je jutros, saopštilo je resorno ministarstvo. Ukupno 313.000 gazdinstava dobit će 125 miliona evra pomoći usled aktuelnog stanja na energetskom tržištu, što je, kako se navodi, uvećanje subvencija po hektaru u odnosu na prošlu godinu za 100%. Srpski teniseri Filip Krajinović i Laslo Đere plasirali su se u drugo kolo Mastersa u Indian Wellsu. Krajinović je pobedio Dušana Lajovića sa 2-1, a u drugom kolu igraće sa Francuzom Gaelom Monfisom. Đere je savladao Korejca Son Vokvona sa 2-1, a u narednoj rundi sastaće se sa Italijanom Janikom Sinerom. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, na jugu i istoku još ponegde slab sneg. Temperatura do 5 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 62%, pritisak 1014 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 11. marta 2022. godine. Reka Dunav, Linz 352, 352 cm, Koneburg 218, 218, Bratislava 295, 295, Komarno 149, 149, Estergom 87, 87, Budimpešta 141, 141, Dunafeldvar minus 113, minus 113, Baja 165, 165, Mohač 193, 193, Bezdan 34, 34, Apatin 100, 100, Bogojevo 87, 87, Vukovar 79, 79, Bačka Palanka 107, 107, Novi Sad 111, 111, Zemun 260, 260, Pančevo 287, 287, Smederevo 453, 453, Veliko Gradište 747, 747, Turn Severin 700, 700, Prahovo 118, 118, Roščuk 183, 183, Đurđevo 114, 114, Crna Voda 138, 138, Brajila 238, 238. Reka Drava, Botovo, 9, plus 9. Terezino polje, minus 353, minus 353. Donji Miholjac, minus 88, minus 88. Osijek, minus 118, minus 118. Reka Tisa, Tisabeč, minus 188, minus 188. Vašroš Namen minus 93, minus 93, Tokaj 466, 466, Solnog 6, plus 6, Segedin 151, 151, Senta 243, 243, Novi Bečej 303, 303, Titel 186, 186, Rejka Sava, Zagreb, -271, -271, Gradiška 59, 59, Slavonski Brod 100, 100, Slavonski Šamac -97, -97, Sremska Mitrovica 200, 200, Šabac 77, 77, Beograd 221, 221, Reka Kupa Karlovac -2, -2, Reka Una Novi Grad 38, 38, Reka Sana Prijedor 41, 41, Reka Vrbas Delibašino Selo 84, 84, Reka Bosna Doboj -87, -87, Reka Lim Prijepolje 48, 48, Reka Drina Radalj 32, 32, Reka Velika Morava Varvarin -109, -109, Bagardan 72, 72, Ljubičevski most -283, -283 cm. Prognoze vodostaja za 13. mart 2022. godine. Kod Bezdana 24 cm, kod Sremske Mitrovice 180 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 5,6 stepeni. Temperatura vazduha maksimala 7,7, minimala -8,3, srednja 0, u 7 časova -8 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 5 stepeni, temperatura vazduha maksimala 7, minimalna -7,1, srednja 0, u 7 časova -7 stepeni. U Zemunu temperatura vode 5 stepeni, temperatura vazduha maksimala 5,5, minimalna -5, srednja 0,5, u 7 časova -5 stepeni. Tendencije vodostaja. Dunav, Drava i Tisa u stagnaciji, Sava i Drina u manjem opadanju, Velika Morava u opadanju. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 11. marta 2022. godine.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 11 марта. Река Дунай, Линц 352, Корнебург 218, Братислава 295, Комарно 149, Эстергом 87. Будапешт 141, Дунавсфельдвар -113, Бая 165, Мохач 193, Бездан 34, Апатин 100, Богоево 87, Вуковар 79, Бачка-Паланка 107, Новый Сад 111, Земун 260, Панчево 287, Смедерово 453, Великоградище 747, Турн-Северин 700, Прахово 111, Рушчук 183, Джурджево 114, Цырновода 138, Браила 238. Река Драва, Ботово 9, Терезинополе -353, Донемихолец -3, 88, Осик, минус 118. Река Тиса, Тисабеч, минус 188. Вашарошнамен, минус 93. Токай, 466. Солнок, 6. Сегет, 151. Сента, 243. Новый Бечий, 303. Титель, 186. Река Сава, Загреб, минус 271. Градышка, 59. Славонский Брод, 100. Славонский Шамац, минус 97. Сремская Митровица, 200. Шабац, 77. Белград, 221. Река Купа, Карловац, минус 2. Река Уна, Новиград, 38. Река Сана, Приедор, 41. Река Варбас, Дельбашино село, 84. Река Босна, Добой, минус 87. Река Лим, Приеполе, 48. Река Дрина, Радаль, 32. Река Марава, Варварин, минус 109. Багардан, 72. Любичевский мост, минус 283 сантиметра. Прогноз уровня воды на 13 марта. У Бездана 24, у Сремской Митровицы 180 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 5,6, температура воздуха максимальная 7,7, минимальная минус 8,3, средняя 0, в 7 часов минус 8 градусов. В Нови Саде температура воды 5, температура воздуха максимальная 7, минимальная минус 7,1, средняя 0, в 7 часов минус 7 градусов. В Земуне температура воды 5, температура воздуха максимальная 5,5, минимальная минус 5, средняя 0,5, в 7 часов минус 5 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва и Тиса – уровень воды устойчив. Сава и Дрина – уровень воды слегка понижается. Марава, уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 11 марта 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Take you on a journey, mixing music like think that I a slave, but I a snake. Let my lyrics take you to the highest peak. And when you reach, don't you dare take a seat. Respect the love that you receive, but put it on repeat. And we can all gather at the same, like one big family. Let's make some memory. And if I wanna break away, I go to Santiago. Yes, that is the sweetest place. But Jack, me and I found a girl about discussion. She's telling me she love percussion. And I said, what's her name? She says Saida. I said Saida, link me for the fire. I'm the supplier. And I'll be right there when you need me. If you can hear me, my lady. Be a line, come a line. Bring your music, please, your body. Everything is nice.
sati i 23 minuta, ekipa magazina još je na talasima prvog programa Radio Beograda, a nadamo se da ste i vi. U okviru kampanje delegacije Evropske unije u Srbiji pod nazivom Za bezbedniji život, EU Infokutak, Novi Sad i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizovali su akciju dobrovoljnog davanja krvi. Ovaj događaj pratio je kolega Petar Kočić. Pero, kakav je bio odziv i kakav se efekat može očekivati od ove akcije?
Pa, pre svega, ova akcija, koliko sam ja mogao da shvatim, imala je naglasak na tome da predstavnici diplomatskog kora Evropske unije u Srbiji daju krv i oni su to učinili u Zavodu za transfuziju krvi u Novom Sadu. Tu grupu diplomata predvodio je šef misije Evropske unije u našoj zemlji, Emmanuel Geoffrey, a još su bili ambasador Holandije, ambasadorka Portugalije i zamjenica ambasadora Slovačke. Nakon što su dali krv, Geoffrey se obratio novinarima rekavši da je ovo gest koji pokazuje koliko je Evropskoj uniji stalo do građana Srbije i do same Srbije. On je posebno naglasio da se Evropska unija brine o Srbiji, da čuva Srbiju, o čemu svedoče i donacije kako u zdravstveni sistem Srbije, tako i u pomoć vezanu recimo za borbu protiv korone ili za zbrinjavanje izbjeglica kojih, kako je ambasador rekao, ima u Srbiji. On je također rekao da je Srbija deo evropske porodice i da će ona svakako postati član Evropske unije kada završi sve reforme. Ja sam gospodina Joifrea pitao kakav je njegov stav vezan za rezoluciju parlamenta Evropske unije u kojoj se Srpska pravoslavna crkva označava kao kanal uticaja Rusije na Balkanu, a on mi je na to odgovorio da je Evropski parlament samostalno i nezavisno telo i da ono donosi odluke po svojoj volji, međutim da te odluke nužno ne predstavljaju stav i politiku Evropske unije. Toliko iz Novog Sada.
Najlepše hvala iz Novog Sada, kolega Petar Kočić.
Love. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plaović, 9. marta u 20.30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva. Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Kažu da je izbalansiran život bolji. Balans između posla i kuće. Između vremena sa porodicom i vremena za sebe. Svaki sekund svakog dana moraš nešto da odlučuješ. Napreto, jel da? E baš zato smo kreirali usluge i proizvode koji ti pomažu da pronađeš taj balans. I da ništa ne propustiš. Da radiš i da uživaš online i offline kad i kako ti želiš. Mi smo Jetel i verujemo da je život u balansu bolji.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Sportski spomenar.
Dobijamo ih 92-90. Ja dajem 72 poena, u tom trenutku nisu bile trojke. Znam da sam dao 50 poena u drugom poluvremenu bez promaše.
Gost, košarkaš Slađan Stojković. Nedelja, 13. mart, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda vodimo vas na koncert pod nazivom Miracle. Slušate Big Band RTS, Lanu Janjanin i Dinu Rizvić. Subota, 12. mart u 20 časova i 15 minuta. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
U okviru ciklusa susreti sa stvaraocima masterklas u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljen je Slobodan Šijan, naš istaknuti filmski reditelj, scenarista, pisac i vizuelni umetnik. Bila je to odlična prilika za mlade filmske stvaraoce da upiju deo iskustva novog dopisnog člana akademije, kao i da od njega dobiju podsticajne poruke za sobstvene kreativne iskorake. Detaljnije Ranko Stojilović.
Ideja vodilja ciklusa predavanja Susreti sa stvaraocima Masterclass je da predstavi domete aktuelnih umetnika i naučnika i time uputi jasnu poruku posebno mlađoj generaciji da je u Srbiji moguće postići kreativne iskorake čiji značaj nije samo lokalnog karaktera, uprkos svim problemima i izazovima. Predavači, naši naučnici i umetnici, zapravo mladima govore o svom profesionalnom putu, školovanju, o uzorima, o poteškoćama i izazovima na koje su nailazili, o uspesima i neuspesima, kao i o karijeri u Srbiji i inspiraciji za rad i stvaralaštvo. Slobodan Šijan je režirao neke od najpopularnijih i najvoljenijih naših filmova. Pomenimo na ovom mestu samo Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug i Davitelj protiv davitelja. Slikarstvo je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti, a filmsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti 1975. i to u klasi Živojina Pavlovića. Kako je uopšte odabrao režiju?
Jednostavno video sam tada tri značajna filma, maltene prvi domaći filmi koji su mi se stvarno dopali, znači dva su bila Žikina, Buđenje pacova i Kad bude mrtav i beo, i onda Saša Petrovića tri. I to je bio kao neki preokret u domaćem filmu za mene. I onda sam čuo da će Žika da preuzme klasu, da vodi režiju, i učinilo mi se pa možda bi vredelo nešto tu prijaviti se pa da vidimo.
Poznat je i višedecenijski opus Slobodana Šijana u oblastima neoavangardnih i postavangardnih praksi, sve do konceptualne umetnosti, kemp kolaža i performansa. I čini se da je ta vizuelna komponenta bila uvek neophodna, nužna preokupacija i stajala u osnovi svakog idejnog rešenja koje je prenosio na veliko platno. Tako je bilo i sa Maratoncima Duška Kovačevića, iako predstavu koja se sa uspehom igrala čitavu deceniju pre nastanka filma nije želeo da vidi da ne bi uticala na ideju filma.
Ona je bila već 10 godina na repertuaru kao hit. Zašto neko drugi nije u tome video film, ne znam, ali kod njega u tekstovima uvek ima stvari, a to je mene zanimalo, koje mogu da se uvežu sa nekim stvarima koje sam ja voleo u svetskom filmu, koje mogu tako da se uobliči, da se odvoje od same pozorišne stilizacije koja nekad postoji u filmovima po njegovom scenariju. I moja koncepcija je bila da to snimamo kao nemi film, ovako u širokim kadrovima, to je velika porodica, tako smo takve objekte pravili u Pančevu i tako. Ta stilizacija je dosta bitna vizualno meni, meni je scenografija uz glumce i scenariju naravno jedan od najvažnijih elemenata filma i kostim, naravno to su sve stvari koje stavljaš pred kameru i kojima formiraš sliku i vizuelni utisak filma. I ja se sećam kad je film prikazivan u Puli na Pulskom festivalu, kad sam ja ušao u arenu, to je nevjerovatan bioskop, znači sa 12.000 ljudi u to vreme, pitao sam se šta ovi ljudi očekuju, to je bilo krcato, visili su s onih pulskih zidina, znaš ono. Tako da je jako dobro prošao film i komercijalno. Ali su se producenti već dosetili, jer za Ko to tamo peva, to je bio period kad su još ugovori bili dosta povoljni po autore, tako da je bilo, ako se film pokrije od zarade, dobiješ još jedan honor. A ovde su već uveli, iako je film bio najgledaniji film te godine, mislim recimo Treći u ratu nisam dobio, jer nije se pokrio. Stalne priče naše kinematografije.
Specifična balkanska karakterologija likova, izvajana britkim humorom i vizuelnom stilizacijom i osobenom likovnošću, bili su okosnica razgovora koji je sa Slobodanom Šijanom vodio upravnik Galerije nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Zoran Ljepetrović. A koji su to savjeti mladim stvaraocima? Kakav su prijem u javnosti Onomad imali Šijanov eksperimentalni film i psihodelično slikarstvo?
U ono vreme kad sam gradio 70-ih nije to baš bilo toliko ukapirano, ali sad vidim da ide u nauku i pokazuje se i tako. Tako da važno je raditi stvari koje te zanimaju, koje su ti izazovne, koje ti se čine značajne u tom trenutku. Ono što tebe zanima, prati ono što se tebi čini da može da doprineseš, ali ne znam koliko su ti savjeti korisni, jer svi na neki način to pokušavaju, ali rezultati su različiti, zavisni od talenta i ideja. Ali treba ići napred hrabro, pa će se vidjeti. U vezi filma rekao bih da ne treba se plaše da pritisnu dugme i da snimaju.
Trenutno je u toku realizacija najnovijeg filma Slobodana Šijana, Budi Bog s nama, koji je inspirisan životom prvog srpskog kritičara i teoretičara filma, Boška Tokina, jednim od osnivača zenitizma, avangardnim pesnikom i književnikom.
Thank you.
Od sutra na prvom programu RTS-a kreće nova sezona domaće kriminalističke serije Močvara u režiji Oleka Novkovića. O tome Vladimir Đudović.
Prva sezona domaće kriminalističke televizijske serije Močvara, emitovana na jesen i zimu 2020. godine, imala je odličnu gledanost kod publike. Čak i nedavno reprizno prikazivanje epizoda serije, kao neka vrsta zagrevanja auditorijuma, ponovo je imala odličan rejting. Kreativni i životni par Milena Marković i Oleg Novković, sudeći po odgledanoj prvoj epizodi nastavka serije, ponovo ispisuju novi slučaj, jednu mračnu priču o potrazi za surovim ubicom, punu napetih momenata. Ranje Močvare 2 se preselila iz Beograda u Pitom grad Sentu na severu Vojvodine. Scenarij je napisala Milena Marković.
Za razliku od Beograda koji u noaru daje jedan čar i zanost mraka, poroka, ovdje je potpuno druga situacija gde zapravo imate kao neki ugračeni kamen divni koji kada podignete ispod se nalazi klupko zmija, znači sve je ispod površine, tako da je izgled te idilične varoši, suncokreta, poljati, boje, te predivna priroda je zapravo doprinelo da se u smislu i u taktilnom smislu podcrta ta jedna mračna priroda zločina koji se odvijaju u seriji. Znači, taj kontrast je nama bio jako zanimljiv.
Mileninu selidu priče kao reditelj prati Oleg Novković, koristeći odličnu glumačku ekipu, sjajnu fotografiju, kadriranje i sugestivnu muziku koja podcrtava uzbuđenje kod gledalaca. Oleg Novković.
Suštinski se nastavlja. Nastavlja se u toj nekoj atmosferi, u nekom pristupu, razmišljajući o tome da na neki način ta neka mračna i privlačna atmosfera se prelila i u drugu sezonu. Tako da je u tom smislu za mene bio veliki izazov da spojim te dve sezone i da na neki način to zaista bude nastavak onoga što je već bilo, a sa druge strane da mi krenemo negde dalje, da donesemo nešto novo, da gledaocima donesemo neki novi kvalitet.
I u nastavku Močvare glavnu ulogu tumači Goran Bogdan u liku inspektora Nikole Krsmanovića. Njegova partnerka je i dalje Jana Bjelica, koja tumači lik Milke. Koliko se njena Milka promenila umeđu vremenu? Jana Bjelica.
Pa ja mislim da se nekako više menjaju okolnosti u kojima se ona nalazi i nekako da su sad neke dileme i izazovi doterani do onog momenta kad neke odluke ipak moraju da se donesu. Ali u prvoj sezoni smo dosta pričali o tome koliko prošlost i neke odluke iz prošlosti utiču na sam razvoj neke osobe i na neke njene odluke. Tako da mislim da je to u ovom slučaju bilo nemoguće odbaciti, čak mislim da je bilo dragoceno samo nastaviti celu tu priču i razviti taj lik nekako do nekih onako malo većih dilema koje mislim da generalno imaju svi ljudi, samo je sad pitanje jedne jako specifične osobe, tako da mislim da se priča lepo nadovezuje i jako izbudljivo.
U krimi serijalu ostale važne uloge tumače Miloš Timotijević, Sonja Kolačarić, Marko Jankitić, Dragan Mićanović, Katarina Marković, Marta Bjelica, Slobodan Boda Ninković, između ostalih. Potpuno novi lik je mladi inspektor Atila, tumači ga vojvođanski glumac Robert Ožvar.
Jednostavno to je u skladu sa geografskim odrednicama većem delu priče. Mislim da je sasvim normalno da ljudi pričaju međusobno na svom maternom jeziku. To je naturalistički pristup, naravno. I iskreno, jako mi je drago što većinska publika ima priliku da čuje i da oseti i mađarsku melodiju. I to u udarnom terminu, televizijskom terminu.
Sveže, nove epizode nastavka serije Močvara, njih 11 na broju, bit će od ovog vikenda emitovane subotom i nedeljom nakon Dnevnika 2.
Ništa.
Željko Stefanović je uvek šlag na torti našeg magazina i donosi nam najnovije sportske vesti.
Izgleda da vam je neko ubacio koru limona ili nešto što...
Kisela je malo.
Početak je vrlo kisela. Fudbalsko prolaće srpskih predstavnika u Evropi nije baš počelo kako smo zamišljali. I Crvena zvezda i Partizan, revers susrete sa Glasgow Rangersom, odnosno Feyenoordom, dočekaće sa po tri gola minusa. Zvezda je, pored škotskih igrača, istina sinoć imala i grdne probleme sa arbitrima, dok je Partizan posle sjajnog početka meč na svom stadionu sa Holanđanima završio katastrofalno sa pet golova u mreži. Revanš susreti na programu su već naredu četvrtka, ali budimo realni, šanse naših klubova sada se već svode na teoriju ili još bolje na naučnu fantastiku. Košarkaši Crvene zvezde zato su sinoć savladali ekipu izraelskog Makabija. Bili su bolji od ove ekipe i savladali rezultatom 84-77, pa se zvezda trenutno nalazi na sedmom mestu tabele elitnog takmičenja. Košarkašice danas započinju završni turnir Kupa Srbije, odnosno Kupa Milana Cige Vasovića, kako zvanično glasi naziv ovog takmičenja. Od 16 časova igraju Kraljevo i Crvena zvezda, od 18:30 Art Basket i Vojvodina. Mečevi se igraju u Nišu, koji je ponovo domaćin jednog bitnog sportskog događaja. Dame su juče igrale prve utakmice četvrtfinala play-off u odbojci i kao retko kad domaćini nisu izgubili ni jedan jedini set u ovim duelima. Superiorni su bili Crvena zvezda, UB, Železničari iz Lajkovca i Jedinstvo iz Stare Pazove. Danas sa play-offom kreću i odbojkaši. Vojvodina u odbranu titule kreće utakmicom sa finalistom Kupa, ekipom Mladog Radnika. Na tu temu naš gost u emisiji Sportski žurnal biće trener Vojvodine Slobodan Boškan. U ostalim mečevima Crvena zvezda dočekuje Spartak iz Liga, Kragujevački radnički tim subotičkog Spartaka, dok u dvorani Master igraju Partizan i Kraljevačka Ribnica. To nije kraj događajima. Višestruki šampion prve lige Srbije, boćarski klub Novi Beograd, sutra i preksutra domaćin kvalifikacijenog turnira za kup evropskih šampiona. Mlada rvačica Srbije Ana Fabijan danas se bori za zlatnu medalju na prvenstvu Evrope za mlađe seniore do 23 godine. Njena rivalka je Azerbejdžanka Zala Alijeva. Danas takođe počinje i otvoreno prvenstvo Srbije u plivanju na bazenu Sportski centar Novi Beograd. Igra se i uvodna utakmica 25. kola prve lige Srbije. Od 14 časova na Novom Beogradu sastaju se IMT i Rad. Novost iz ove divizije je da ekipa budućnosti iz Dobanovaca ima novog trenera. To je naš internacionalac Branko Smiljanić, koji se posle dugogodišnjeg rada u belom svetu vraća srpskom fudbalu, a njegov prvi asistent je takođe poznato ime u fudbalskom svetu, njegov kolega, saradnik i kum Dušan Kljajić.
Hvala Željko, dobro, bilo je limuna, ali bilo je i malo vanile pred kraj.
Tako je, malo smo zasladili.
Sportske vesti, Željko Stefanović. Poštovani slušalci, završen je još jedan magazin prvog programa Radio Beograda. Sa vama su 10 bili Žarko Bovan, Aleksandar Kostić, Bane Jerković, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Naravno, ne menjajte stanicu, sledi rokumentarac AC Celtica. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on.